iepirkumus. Tā ir budžeta nauda. Viņu vajag tērēt, bet vajag tērēt tā, kā viņu publisko iepirkumu likums nosaka. Katra iestāde, piemēram, pēc papīra. Un kāpēc ir katra iestāde? Sataisa vienotu lielo iepirkumu, jo lielāks apjoms, iespēja cenu mazāku dabu.
Šobrīd Daugavpils domas iestādes un kapitāla sabiedrības, vai tās būtu izglītības, veselības vai komunālā pakalpojumu sniedzējs, nepieciešamo darbam, kā stāsta domas juridiskā departamenta vadītāja Lilija Žiromska, rīkojot savus iepirkumus iepērk individuāli, izsludinot iepirkumus katra savā mājaslapā. Iepirkumi visdažādākie un kopumā gada budžeta griezumā mērāmi miljonos, atzīst domas priekšsēdētājs vietnieks Pēteris Dzelbe.
Daugavpils pilsētas iepirkumi ir visi, sākot no tualetes papīra beidzot ar ceļu būvniecību, gan produktu piegādē.
Nereti pēc dažādiem iepirkumiem rodas problēmas īpaši Eiropas Savienības projekta apguvi un raizdamas arī par iepriekš sarunātiem iepirkumiem kā tāds celtniecības jomā neslēp mēra vietnieks.
Tādi arī bija iepirkumi, kas draudēja apturēt Eiropas finansējumu energoefektīvo gaismakļu nomaiņai. Tikai pateicoties tam, ka divi iesniedzēji atsauca savas sūdzības, veiksmīgi norisinājās konkurss, jā, bet, no, ja mēs skatāmies, kāpēc iesniedzējs atsauca savu sūdzību, arī dažreiz rodas jautājums, vai nav pacenties tas potenciālais uzvarētājs piestrādāt pie tā, lai sūdzības iesniedzējs atsauktu savu sūdzību. Protams, lai novērst tādus dažāda veida konflikta risinājumus un lai ēnas nekristu uz konkrētu iepirkuma komisiju vai uz konkrētu iestādes vadītāju, protams, arī šo atbildību uzņemas doma.
Domas atbildība iztenosies ar jaunizveidotu struktūru, centralizētu iepirkumu nodaļu, kuras iniciatori ir Daugavpils domas izpilddirektore Inga Galberga. Viņa pārliecināta, ka jaunā nodaļa risinās šīs problēmas un ieguvēja būs gan pilsēta, gan arī uzņēmēji.
Mērķis ir, lai sakārtotu šo sistēmu iepirkumus pašvaldībā, lai tas būtu caurredzami. Man kā izpilddirektoram ļoti svarīgi, lai tiktu plānots šie iepirkumi visa gada garumā, lai efektīvi izmantot budžeta līdzekļus. Iedzīvotājiem varbūt būs drošība, ka maksātie nodokļi tiek efektīvi izmantoti, tas ir katram iedzīvotājiem. Tiem uzņēmumiem, kas gribēs piedalīties iepirkumos, būs šobrīd pārredzams. Tas visi iepirkumi būs redzami vienā vietā. Cerams, ka redzams būs arī gada griezumā uz priekšu, līdz ar to arī uzņēmumi varēs plānot gan dalību, gan arī savu darbību, balstoties arī uz to, ko pašvaldība iepērk un kā pašvaldība darbojas.
Centralizēti iepirkumi mazinās šāba ēnu un mazinās korupcijas draudus pārliecināti speciālisti Daugavpils domē. Turklāt uz iepirkumu centralizāciju vēl pirms šīs nodaļas izveides doma jau veikusi pirmos soļus, stāsta Dzelbe.
Tas bija centralizētais elektroenerģijas iepirkums uz 3 gadiem ar labu cenu vinnēja Latvenergo, un otrs iepirkums, kuru tikko noslēdzām, ir degvielas iegāde visām pašvaldības struktūrām, gan arī kapitāla sabiedrībām. Nebūs vairs situācijas, kad varēs izmantot iepirkuma procedūrā, ka uz darbinieku algas rēķina tikai uzvar lētākais pretendents. Protams, ka arī tiek noņemta atbildība no iestāžu vadītājiem un no iestāžu juristiem kaut kādā veidā iesaistīties koruptīvos vai kaut kādos sarunātajos iepirkumos un, protams, arī papildus kontroli no domas puses.
Jaunā nodaļa Daugavpils domē tikai top uzņēmē, kas piedalījušies domas iepirkumos iepriekš, vai publiski savu viedokli neizsaka, bet bažas ir un proti, ka var ciest mazie uzņēmē uz uzdoto jautājumu atbild Lilija Žiromska.
Mīnus nebūs tas, ka nāks iekšā varbūt ne Daugavpils vinnējas kompānijas.
Jā, tas ir risks, jā. Agrāk tieši tāpēc arī deva, lai vidēja un mazi uzņēmumi.
Tā kā te turētu būt zaudētājs tieši
nē,
tas?
Nē, nu gan ir tādi momenti, jo tāpēc ir speciālisti. To iepirkumu var sadalīt lotēs.
Tieši lotēs varētu būt risinājums, kā sadalīt iepirkumus, dodot iespēju iepirkumus piedalīties arī mazajiem uzņēmējiem. Tas jau būs jaunās nodaļas uzdevums, darot šos iepirkumus caurspīdīgus, kvalitatīvus un reizē izdevīgus pilsētas budžetam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.